har jo, jeg har blitt sånn prøvekanin for denne myggen her. Kjære AJ bak der, han prøvde seg på Kjartan I går, men Kjartan tok ikke imot den her, så det min tur til å prøve. Så, ja, calling center, det noen som mener at jeg driver med nå? Og så minner det meg fælt om sånn aerobik-team jeg var på en gang. Jeg har vært på sånn type aerobik-team 2 ganger I mitt liv. Den ene gangen så kom jeg inn litt for sent, så da ble jeg stående helt bak I hallen, eller den salen vi var. Og koordinasjon, det noe jeg virkelig ikke har. Så når folk gikk fremover, så gikk jeg bakover. Og når de gikk bakover, så gikk jeg fremover. Så det ble en veldig, veldig kort økt. Og jeg tuller ikke, jeg var der kanskje 3-4 minutter. Og så sneik jeg meg ut når folk var liksom fremme der. Så gikk jeg ut. Den andre gangen jeg gjorde det, det var ikke en aerobik-time, men det var noe all av det. Det var, jeg var den eneste gutten som var på en sånn gruppetime. Jeg ble med, da data Stine og meg. Så jeg skulle liksom imponere henne den timen der. Vi kom også sent inn til den timen, og da ble vi stående helt foran hun dama der. Og jeg var en gutt, og hun skulle prøve ulike tøyeøvelser rett foran meg, så det var også veldig kleint. Så hver gang jeg ser en sånn her, så minner det meg fælt om den timen, eller de timene der. Men jeg håper det funker, at jeg ikke puster og peser for mye med det her. Funker det? Yes! Kom igjen! Ok, dere klare? Kjære Gud, det fantastisk. Når man ber til Gud om å få en icebreaker, så ikke det noen som bedre enn det her. Wow. Fantastisk. Ok, skal jeg gjøre sånn? Litt ned. Funker det?
Ja.
Det bra. Da, si fra hvis den glir opp. Ok, dere klare nå, eller? Skal vi kjøre? For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Reza. Jeg en del av Kristenfellesskap Oslo, gift med Stine Helene som bak der, med liksom stor mage. Og så har jeg mine foreldre som sitter foran her, og så jeg glad I veldig mange av folkene som sitter her. Og så har jeg privilegiet å dele Guds ord I kveld. Wow! Lillesøstra mi! Du, hei! Du må reise deg! Reis deg, Milo! Nei, jeg skal ikke si det her. Dere skjønner tegninga. Hun veldig bra, altså. Ok. Nå må vi kjøre på. Dere klare? Ja. Ok. Kjartan delte I går. Ja, takk. Kjartan delte I går om det her å lengte etter Gud. Og at Gud lengter etter oss. Han snakket om et bryllup, og at brudgommen gjorde seg klar, og bruden gjorde seg klar, at det var en forberedelse om det å liksom gjøre seg klart å møte den du skal gifte deg med. Jeg har funnet en dama der, den skal jeg gifte meg med. Og så en forberedelsestid. Og så delte Rune og Rita om det her med frihet I dag. Gud, Jesus har kommet for å sette oss fullstendig fri. Han ønsker å gjøre det nå. Han ønsker ikke å vente lenge, men han ønsker å gjøre det nå. Han ønsker å starte prosesser I deg. Og så vet vi ikke alltid hvordan det her fungerer, men han ønsker å sette oss I frihet. Og det mange av dere som har vært og snakket med dem. Mange har fått forbønn I dag, og jeg tror Gud har gjort gode ting iblant oss. Og så tenker jeg I dag, eller I kveld da, så har jeg lyst til å snakke om det å være en pioner. Det å være en pioner I ditt eget liv, men også det å være en pioner I andres liv også, ved at du selv en pioner. Så jeg tenkte jeg skal prøve litt forskjellige metoder. Jeg skal snakke om forskjellige folk, både folk I Bibelen og folk som har levd ganske nylig. Så da tror jeg bare kjører på, jeg. Jesus sa, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og døp dem, og så går det og så videre. Og jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Jesus kalte oss til å gjøre alle folkeslag til disipler. Det et vanvittig, vanvittig stor greie. Alle folkeslag. Vi skal gjøre naboene våre til Jesu disipler. Vi skal gjøre byene våre til disipler. Men vi skal også gjøre alle folkeslag til disipler. Og de første kristne som levde, de var kjent for å snu verden opp ned. Og nå har de kommet hit også, de som snur verden opp ned. Og de gjorde noe i den verden de var en del av. Apostlene, disiplene, de gjorde noe. Og vi som sitter her i dag, sitter her fordi at de tok det kallet som Gud hadde lagt på dem, på alvor. Vi hadde ikke sittet her hvis ikke den lille gjengen som Jesus trente opp, ikke hadde tatt det kallet som de hadde fått om å dele Jesus videre. Vi hadde ikke det. Du kan si hva du vil, men noen måtte ta det der videre, det Jesus hadde lært dem. Så, er det noen som har iPhone her? Kan du dra fram iPhone din? Og bare trykk så man kan se at det lyser. Jeg har lyst til å se det. Det er sånn eksperiment. Ok, kom igjen. Dra det fram. Det er ganske mange som har iPhone. Bare se rundt dere. Se hvor mange som har iPhone. Ta det opp igjen og lys. For mange år siden så var det en fyr på andre siden av kloden som heter Steve Jobs, som sa at han ville gjøre noe, han ville forandre på sin verden, fordi han mente at han kunne gjøre det til et bedre sted å være. Og en av de mest kjente quotene til Steve Jobs, han som er på en måte mannen bak Apple og iPhone og alt det her, han sa: "The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do." Jeg tar det en gang til. "The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do." Så de folka som tror de er gærne, altså er gærne nok til å tro at de kan forvandle verden for andre verden, er de som akkurat kommer til å gjøre det. Vi kommer til å gjøre det. Og disiplene var gærne nok til å tro på Jesu ord om at de hadde fått den hellige ånd på innsida, de erfarte det, og så gikk de ut og gjorde det han sa. Bli med meg til 1. Timoteus kapittel 4, vers 12. Der har vi Paulus. Han har reist rundt, han har gjort mange ting. Vi kjenner Paulus fra det nye testamentet, og hvordan han har vært med å påvirke kirkehistorien opp igjennom. Han hadde blitt kjent med en gutt, en ung mann som heter Timoteus, og Paulus var en fyr som kjente familien til Timoteus. Han snakker om at han kjente moren hans, han snakker om at han kjente bestemoren hans. Han kjente familien, han hadde bodd hos dem, han hadde spist med dem, han kjente familien. Og han var Timoteus sin åndelige far. Og så sier han i kapittel 4, 1. Timoteus, kapittel 4, vers 12. Ok. Jeg vet at du skal, nå tar jeg liksom litt min parafrase i det her, men prøv å plassere deg selv i det Paulus sier til Timoteus. Han sier: "La ingen forakte deg fordi du er ung, eller du er voksen, eller du er godt voksen. Om du er fra den eller den familien, eller om du er fra det og det landet, den nasjonaliteten, du kommer fra den og den kulturen, eller du har den og den utdannelsen. La ingen forakte deg fordi du er deg." Men hva skal du gjøre? Du skal være et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Og så hopper vi et vers til vers 14. "Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg. Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gi akt på deg selv. Gi akt på deg selv og læren. Fortsett med det. For gjør du det, skal du frelse både deg selv og de som hører deg." Så du har fått noe av Gud. Det kan hende at du sitter her, du har fått profetiske ord for mange, mange, mange år siden. Kanskje du fikk det i går kveld, kanskje du fikk det i dag. Kanskje du ikke har fått et profetisk ord, men vær et forbilde for de kristne. Fordi når du har tatt imot Jesus, så har du fått en hellig ånd på innsida di. Og selv om du ikke har fått nådegave eller fått et spesielt kall, så har du fått et kall til å være sammen med Jesus. Og er du sammen med Jesus, så begynner det å smitte. Det begynner å renne ut, og det begynner å skape noe i møte med mennesker. Men har du fått noe fra Gud? Har du fått en gave? Har han sagt at du skal gjøre sånn og sånn? "Jeg har kalt deg ut til å gjøre det, det og det og det og det." Så gi akt på deg selv, og lev i det. Fordi hvis du gjør det, så skal du frelse deg selv. Du skal kunne stå foran Guds trone en dag Och du ska höra väl gjort min trofaste tjänare. Men du ska inte bara frälsa dig själv, du ska frälsa de som hörer på dig eller de som ser dig eller de som är runt dig. Så livet ditt handlar om dig själv, du är ansvarig framför Gud. Men du vill också påverka många människor med måten du lever på och om du väljer att ta det kallet som Gud har gett dig på allvar. Vi människor är liksom som flockdjur. Vi älskar goda historier. Vi älskar David och Goliat. Vi älskar såna historier där liksom helten får det till. Och så av och till så kan vi bara stå och se på. Men många gånger ser vi i Guds ord, men också upp genom historien, har när en eller två personer reiser sig och gör något, så vill folk följa efter hvis de lyckas. I begynnelsen vil folk være litt skeptiske og tenke, det kommer aldri til å funke, det greiene der. Nei, det gir vi ikke å være med på. Eller de kommer til å bare sitte og se på, og bare skue. Noen vil henge seg på. Men når de folka der begynner å lykkes, så begynner folk å henge seg på. Oi, vi henger oss på. Det her er bra. Det her er gøy. Det her er spennende. Ole Gunnar Solskjær kan klare det. Han vant første kampen. Han vant andre kampen. Ja, og så plutselig får alle sammen via satt abonnement. De får abonnementet for de skal følge med på hva som skjer med Ole Gunnar Solskjær. Plutselig kjøper de seg Man U-drakt. Fordi at de er Manchester United-fan. Plutselig, ut av skapet. Fordi noen lykkes og demonstrerer noe, så vil folk henge seg på. Og sånn har det vært länge. Låt oss gå till första Samuels bok. Och ska vi läsa en liksom stor portion av Guds ord, okej? Okay? Är det klara?
Ja.
Går det grejt med lördagskväll?
Ja.
Ja. Okej, okay, vi prövar oss. Förhistorien här är att det går skickligt dåligt med Israel. Det går väldigt dåligt. De är undertryckt av filisterna. Filisterne plager de skikkelig. De får liksom, de er veldig begrenset til hva de får lov til å gjøre. Eller vi kan lese fra vers, kapittel 13, vers 19. Ok. Den gang fantes det ingen smed i hele Israel. For filisterne sa, hebreerne må ikke få lage sverd og spyd selv. Derfor måtte alle israelitene dra ned til filisterne for å få kvesset sine plogjern og hakker, økser og sigder. Prisen var 2/3 sjekel for plogjern og hakker, og så går vi videre, hva som måtte skje? Bare Saul og hans sønn Jonathan hadde slike våpen. Så de fikk liksom ikke gjort noen ting selv. Skulle de liksom jobbe på jordet sitt, så måtte de filisterne og be dem om å slipe utstyret de skulle bruke. Filisternes forpost rykket fram til passet ved Mikmas. En dag sa Jonathan, Sauls sønn, til våpenbæreren sin. Kom, la oss dra til filisternes forpost på den andre siden. Men han sa ikke noe om det her til sin far. Saul lå da i utkanten av Giba under granatepletreet i Migron. Folket som var med ham talte om lag 600 mann. Ahia bar efodrakten. Han var sønn av Ahitub, som var bror til Ikabod, sønn av Pinas og sønnesønn av Eli, Herrens prest i Shilo. Folket visste ikke at Jonathan var gått. På hver side av det skaret hvor Jonathan prøvde å komme opp til filisternes forpost, var det bratte klipper. Den ene kalles Boses, og den andre Senne. Den ene klippen raget rett opp på nordsiden, midt imot Mikmas. Den andre på sørsiden, midt imot Geba. Jonathan sa til våpenbæreren sin, «Kom, la oss dra over til forposten, til disse uomskårene. Kanskje Herren hjelper oss? For ingenting kan hindre Herren i å gi seier, enten vi er mange eller vi er få.» Våpenbæreren svarte, «Gjør alt det som ligger der på hjertet, for en fantastisk venn. Gå bare på. Jeg skal følge deg hvor du vil.» Da sa Jonathan, «Nå drar vi over til dem, så de får øye på oss. Hvis mennene da sier, stå stille til vi kommer bort til dere, så blir vi stående der vi er, og går ikke opp til dem.» Men sier de, kom opp til oss, så drar vi opp, for da har Herren gitt dem i våre hender. Det skal være vårt tegn. Da filisterne kunne se dem begge fra forposten, sa de, se der er det noen hebreere som har kommet ut av hulene de har gjemt seg i. Mennene på forposten ropte til Jonathan og våpenbæreren hans, kom opp til oss, så skal vi si dere noe. Da sa Jonathan til våpenbæreren, følg etter meg opp, for Herren har gitt dem i Israels hender. Så klatret Jonathan opp på hender og føtter og fulgte våpenbæreren sin. Da Jonathan slo til, falt filisterne, og våpenbæreren kom etter ham og ga dem dødsstøte. I det første angrepet fra Jonathan og våpenbæreren, hans felte de om lag 20 mann på en strekning som svarer til halvparten av det som kan pløyes på en dag. Interessant. Da kom det en redsel over hele hæren, både i leiren og ute på marken. Til og med forposten og plyndrerne skalv av skrekk. Jorden ristet, og en redsel fra Gud kom over dem. Fra Gibea i Benjamins landområde så Saul utkikkposten at fiendehæren spredte seg i alle retninger. Da sa Saul til folket som var med ham, hold mønstring og finn ut hvem av våre som mangler. Så holdt de en mønstring, og det viste seg at Jonathan og våpenbæreren hans var borte. Saul sa da til Ahia, kom hit med Guds paktkiste, for Guds paktkiste var på den tid hos israelittene. Mens Saul snakket med presten, økte forvirringen i filisterleiren mer og mer. Saul sa da til presten, trekk hånden din tilbake. Saul og alt folket samlet seg og dro dit hvor striden sto. Da fikk de se at filisterne hadde vendt sverdet mot hverandre. Det rådde full forvirring. De hebreerne som til nå hadde stått under filisterne, og som hadde vært med dem i felten, gikk over til israelittene og fulgte Saul og Jonathan. Her får de mot igjen av folket. Da de israelittene som hadde gjemt seg i Efraimfjellene fikk høre at filisterne flyktet, satte de seg etter dem og ble med i striden, de også. Slik ga Herren Israel seier den dagen. Det er en fascinerende historie av, igjen, israelittene, de er kjipt, de har det tøft, og så er det to karer, Jonathan, tar med seg våpenbæreren sin og sier, kom, la oss prøve oss gjøre et eller annet, vet ikke hva, vi går dit, hvis det skjer, så står vi her, så vet jeg at det er kanskje ikke Gud med oss, men hvis de sier det og det, så går vi på, og så vet jeg at Gud har gitt dem i våre hender. Og så gjør de det. Og det er interessant hva disse filisterne først sier, at aha, se på de to karlene der, de har kommet ut av hulene sine. Ok, så det var liksom vanlig at israelittene gjemte seg for filisterne, fordi filisterne prøvde å ta dem og hadde dem under seg. Og så ser vi det samme når plutselig Jonathan og våpenbæreren hans begynner å lykkes. Da våkner folket til. Da er de plutselig på Saul sin side og løper liksom etter disse filisterne og skal ta dem. Og folk kommer ut av hulene sine, og det er liksom ikke måte på. Hva skjedde? Det var noen som måtte ta det første skrittet. Noen gikk foran. Og jeg vil bare si det her, den gjengen. Jeg tror Gud har kalt oss å gå foran. Det er ulike ting Gud har kalt oss å gå foran i. Men Gud har kalt oss til å gå foran. Så når du går, så vil folk følge deg. Selv om folk kan være skeptiske til å begynne med, fordi det du gjør er crazy. Det kommer ikke til å funke. Ja, det vet jeg så godt, fordi jeg sitter jo her og ser alt. Når du begynner å lykkes, så begynner folk å følge med. Ok, det her må jeg følge med på. Det var interessant. Kanskje jeg skal bli med på det greiene her og se en gang. Det er bare en gang. Det funker jo sikkert ikke. Så begynner folk å bli med, fordi de ser suksess. Og det tiltrekker folk. Når folk ser at noe lykkes, så vil folk følge etter. Og det Gud gjør, når folk ser det, og det lykkes og det er Gud, så tror jeg mange vil følge med. Så, vi har snakket om en annen kar. Er det noen som har hørt om denne karen her? Roger Bannister. Er det noen som har hørt om han? Det er en kar som ble født i 1929. Jeg hørte nylig om han, men det er en fyr som, eksempel om han, blir brukt veldig ofte. når det kommer til å være pioner. Han ble født i 1928, og på den tida når han levde, så var det sånn, en slags kappløp da, at folk, idrettsutøvere, løpere, de hadde den kjente one mile under four minutes. Så å løpe under en mil, eller brittisk mil, 1,6 kilometer, fire ganger rundt en friidrettsbane, fire ganger rundt den, under fire minutter, det var liksom de store greiene, folk ville nå det. Men det var ingen som klarte det, og eksperter og leger og folk som drev og forsket på det, mente at det var fysisk umulig for et menneske å løpe the one mile under fire minutter. Og skal vi se, i 1942 så var det en ny verdensrekord som ble satt, og den var på fire minutter og seks sekunder. Og det var liksom, det var bra. Og det spør folk som løper her, for eksempel Preben og Morten eller Vegard, å løpe 1,6 kilometer på rundt fire minutter, det er tøft altså. Det er utrolig bra gjort. Og så begynner denne Roger, han begynner å studere, han blir, skal bli lege, og så begynner han å løpe mer og mer. Og så ser han at okay, folk sier at du har ikke kropp til å løpe så fort, du kommer ikke til å klare det, men han bare ser at tida hans blir bedre og bedre. Og i løpet av flere år så forbedrer han tida si. Og i 1954 så sier han det her, at hvis noen skal klare å komme under fire minutter, hvorfor skal ikke det være meg, så ønsker jeg i hvert fall at jeg gjør det. Og selv om det her var fysisk umulig, så i 6. mai 1954, så er det et løp i Oxford. Da løper han på 3.59,4. Så han kommer seg under. Men det som skjer da, når han bryter den der fireminuttsgreia, den barrieren, den store snakkisen, som har vært i mange, mange år, ingen i menneskets historie har noen gang løpt under fire minutter til 1,6 kilometer, så går det 46 dager, og rekorden blir slått igjen. Og den rekorden har blitt slått igjen, og igjen, og igjen, og mange, 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 mange tusen har slått den rekorden siden den gangen. Noe som var umulig for et menneske å klare. Hva sier det oss? Skal vi løpe? Ja, kanskje. Kanskje Preben har lyst til å prøve seg. Men det skjer noe når noen går foran og klarer noe som ingen noensinne har klart. Og vil du vite hva verdensrekorden er i dag? Kan noen tippe hva verdensrekorden er i dag? Kom igjen, 1, 2, 2, 3 forslag. Ja.
1000.
1000? Ja, ah, ikke helt.
320.
Nei. 302.
3,35.
Ok, da nærmer vi oss. Ja, nå ble det mange. Det er ganske nærme. Jeg må se på notaten for å få det riktig. Dagens rekord er det en som heter Hishan Al-Ghorosh fra Marokko som har. I 99 satte han rekorden, og han løp på 3.43,13. Det som var umulig for mennesket, klarte de å slå, og den rekorden har blitt slått igjen og igjen og igjen. Så, hva vil det si for oss? Hva er din barriere? Hva er vår barriere? Hvilken barriere er det vi er nødt til å bare... Ok, ingen har gjort det før, men hvorfor ikke oss? Hvorfor skal ikke vi være de som tar og gjør det her? Gud er den samme som han var i apostlenes gjerninger. Og Gud vil gjøre større ting, sier han, enn det Jesus gjorde selv. Hvorfor kan ikke vi være med og gå foran som pionerer? Så hva har Gud bedt deg om å gjøre? Som du kjenner bare, det er umulig å klare uten under fire minutter. Jeg kommer fra Skien. Jeg kommer fra dyrryd. Jeg kommer fra, jeg er ung, jeg er gammel, jeg er. Har Gud sagt det, så tror jeg han vet hva han snakker om. Så er han avhengig av at vi gir respons på det. Så er det helbredelse. Ok, vi ser ikke så mye helbredelse. Men kanskje det en barriere som vi skal være med. Kanskje du kalt til å bryte. Fordi når du begynner å se gjennombrudd, så vil en annen begynne å se gjennombrudd, og så vil en annen begynne å se gjennombrudd, og så vil det spre seg. Og hva som skjer da? Akkurat som det skjedde med Roger. Vet du hva standarden nå? Hvis du ikke løper under 4 minutter, så du ikke kvalifisert å løpe med de gutta der. Det standarden. Tenk om det kan skje med oss. At standarden vår noe helt annet. At standarden vår der. Det vi leser om i apostelens gjerninger, eller vi ser at det, wow, vi får et samfunn som fungerer. De kristne får det til å fungere. De utrolig gode på utdanning. De får det til å fungere. Vi trenger hjelp. Når folk, narkomane går til de kristne, så får de hjelp. Det fungerer. Det standarden for kristne gjør det sånn og sånn. Vi nødt til å prøve noe av det samme. Og vi vet at Jesus svaret. Men vi kan være med å gå foran. Hvis du, eller du, eller du, eller du, gjør det Gud har kalt deg til, så tror jeg vi kan være med å spre det og sette en ny standard for det Gud ønsker å gjøre iblant oss. Og hvorfor snakker jeg om alle disse tingene med standard og hva, ja, kan Gud gjøre det? For min del så har det vært en prosess, og jeg har lyst til å dele en historie som mange har hørt, men jeg har lyst til å dele det igjen, fordi jeg tror at det et ord fra Gud til oss, delt med Oslo-gjengen, men jeg tror også det et ord til oss. Så ta det ordet til deg. For nå begynner det å bli 1,5 måneder til 2 måneder siden, så jobbet jeg i vann- og avløpsetaten som ingeniør, og på morgenen så sto jeg opp og så drev og leste om Josva og Caleb og hva de hadde fått til, og de gutta der, liksom, de var speidere, de gikk inn i det lovede land, kommer tilbake, og så får de den rapporten. Det en rapport som blir lagt fram på hele Israelsfolket. 10 stykker har liksom, altså alle har sett det samme, men 10 sier bare at det helt umulig, vi kommer aldri til å klare å gå inn i det lovede land. De folka der svære folk, de har sånn, de har sånn, de har sånn, de har sånn. Masse unnskyldning på hvorfor ikke de kan gå inn i det lovede land. Og så har du 2 karer, Caleb og Josva, som bare helt annerledes, sier at de der, de tar vi til frokost, fordi Gud med oss. De har en annen innstilling, de har vært et annet sted, de har sett noe annet. Så jeg drev og leste om de, og den dagen jeg gikk og tenkte for meg selv, ok, Gud, hvorfor kan ikke vi være den gjengen som med å forandre Oslo? Ok, jeg har lest så mange fantastiske historier om Hans Nilsen Hauge, som med å forvandle Norge, som gjort mye i Norge. Vi leser bøkene hans, og det fascinerer meg. Mange som har blitt inspirert av han, landet vårt, ser annerledes ut, fordi en mann tok Guds ord på alvor og valgte å gå på det. Vi hører om Oxford-vekkelsen, vi hører om Jesus-vekkelsen, vi hører om mange forskjellige ting. Og så kjente jeg bare, Gud, men hva med oss da? Hvorfor kan ikke vi være den gjengen som gjør noe nytt i byen vår? Hvorfor kan ikke vi være med å se en forskjell? Hvorfor kan ikke vi bety en forskjell for byen vår, slik at mennesker møter Gud og ser Guds rike? Så jeg gikk rundt og tenkte det her, og var liksom litt i bønn, litt i tanker, jobba litt, var liksom, ja, litt der da. Og så får jeg en melding. Klokka rundt 2, jeg sitter der, jeg er alene på kontoret mitt, og så kommer meldingen, og nå husker jeg ikke ordlyden helt, jeg vet ikke hvor jeg har den på mobilen, men det var som at jeg tenker på Oslo, jeg tenker på utfrielse, jeg tenker på helbredelse, jeg tenker på ja, gode ting, og så fornemmer jeg Herrens stemme som sier hvorfor ikke, hvorfor ikke. Og for min del, som har gått hele dagen og tenkt på at hvorfor ikke oss, hvorfor ikke oss, hvorfor ikke oss, så ble det så sterkt, og jeg måtte snu meg for å se hvor Jesus var, om han var i det rommet. Og heldigvis var ikke kollegaen min der, fordi jeg ble helt satt ut og var liksom, Gud hører meg, han ser meg, og det en vanvittig stor greie, hvorfor ikke oss? Hvorfor kan ikke vi være med å forvandle Oslo? Jo, vi kan det. Ikke for at jeg så bra, ikke for du så bra, fordi at Gud med oss, og når han gir oss et løfte, så kan vi ta byen til frokost. Amen. Og før jeg avslutter, så kan det her virke som en sånn egotrip, at det, ok, yes, det viktig at du snakker med Gud, finner ut hva Gud har kalt deg til, og så gjør du det, så kjører du din egen greie, og så blir du liksom helten du kjører på. Men i Guds rike så fungerer det ikke sånn. Det ikke sånn det fungerer. For når Gud kommer med et kall, så det ikke for at du skal bli så veldig stor, at du skal bli helten, og at du skal gjøre det alene. Gud opererer gjennom en kropp. Og vi kroppen. Vi kroppen. Gud bruker kroppen sin til å gjøre det han ønsker. Så når det skjer ting, så ikke det egoistiske at du skal få lov å tilfredsstille deg selv og ditt ego. Nei, han setter deg sammen med søsken, med brødre og søstre, så det her skal bli bærekraftig, og det her skal bli sterkt, så folk får se et uttrykk av hvem Jesus er. Fordi det han det hele her handler om, og ikke deg og meg. Så, hva skal vi gjøre nå da? Vi har satt av kvelden til å være sammen med Jesus. Vi ønsker at det som jeg har delt om, at de folka som har gjemt seg i hulene sine, hva enn de måtte være, og hvorfor man har gjort det, ønsker jeg, og jeg tror jeg opplever det, at Gud har lyst til å kalle deg ut. Bli med. Gud kalte deg, kanskje for lenge, lenge siden, om at du skulle være en som gikk foran i et eller annet. Vet du hva? Gud angrer ikke sitt kall. Selv om du var treig, eller ting skjedde, eller, så er Gud den samme. Han har en plan for deg, og det er ikke bare deg det handler om. Det er så mange andre mennesker som trenger det du sitter på. Fordi det er unikt, og Gud har lagt det på innsida av deg. Og så kan det hende at du bare trenger å få opp de profetiske ordene, det Gud har gitt deg. Så bare glem de profetiske ordene. Du lever i noe, men du trenger å bare minne deg selv på det. Du trenger kanskje forbønn. Du trenger å la det som ligger på innsida deg bare begynne å brenne igjen. Og så er det kanskje du aldri opplevd det. Det har aldri vært noe der. Så skal du be for deg, så skal du kjenne at det begynner å skje noe på innsida. Så skal du være med å få profetiske ord, der Gud viser deg ting. Og så har jeg lyst til å si en siste ting, som jeg har kjent på egentlig hele helgen, og det har blitt nevnt gang på gang på gang. Men du er her, du kjenner ikke Jesus. Du har en sånn forståelse av hvem Jesus er, men du kjenner han ikke. Jeg tror det her er en kjempeanledning til å gi respons til han. Han lengter etter oss, og han gir oss mulighet til å kjenne han, til å få et nytt hjerte og et nytt liv. Du vet at det er deg. Gi respons på det. Ikke tenk at jeg venter litt, eller jeg må se litt eller annet tid. Nei. Gi respons til Jesus, og la han få lov til å gjøre det han ønsker å gjøre i hjertet ditt. Så det jeg tror vi kommer til å gjøre nå egentlig, er at vi, hvis lovsangerne kan være med og lede oss i lovsang, og så ønsker vi at folk som er ledere i de ulike menighetene kommer fram, og så kan folk som ønsker forbønn komme fram og bli bedt for, fordi jeg tror Gud skal gjøre gode ting iblant oss nå. Amen.